iz naših krajev.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Voda iz naših krajev bomo poročali o gradnji zadrževalnika vode v Železnikih, o investicijah na četrti razvojni osi, o spominski sobi mizarstva v Gunsljah v Ljubljani, ki je vrata odprla v sklopu 28. šentviških dni, ter festivalu domačih sort z odprejto kino v Beltincih. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V občini Železniki se več kot 4 km naseljenih in industrijskih površin občine razvrščajo ob levi in desni breg Sevške Sore, ki je po svojih značilnostih hudourniška reka. Dolina je obdana s hribovjem, na katerem je odtok padavin hiter in velik. V zadnjih 40 letih so poplave kar 7-krat huje prizadele lokalne prebivalce. Na zadnje leta 2007, ko so poleg izjemne materialne škode povzročile tudi 3 smrtne žrtve. Zato je po tolikih letih skrajni čas, da so na Direkciji Republike Slovenije za vode pretekli teden z vodilnim izvajalcem, podjetjem Kolektor Koling, podpisali pogodbo za projektiranje, dobavo opreme in izvedbo druge faze projekta protipoplavna ureditev Sevške Sore, ki vključuje gradnjo suhega zadrževalnika. Bliža se tudi končni izbor izvajalcev za ureditev struge skozi Železnike in za prestavitev ceste.
Volumen zadrževalnika je samega objekta, zemeljske pregrade je 41 tisoč kubičnih metrov materiala. Ta pregrada bo pa zadržala 1 milijon kubikov vode, tako da ta voda ne bo ob neurju zdrvela v Železnike, ampak se bo zadrževalnik počasi polnil in potem se bo ta voda kontrolirano spuščala v Železnike, tako da ne bo nikjer prestopala bregov.
Je pojasnil vodja projekta na Direkciji za vode Bojan Drnovšek in dodal, da je v Sloveniji že nekaj podobnih zadrževalnikov, vendar bo ta imel izjemno višino 20 metrov. Predstavnik Kolektor Kolinga, ki je vodilni partner na razpisu izbranega izvajalskega konzorcija, Marko Trampuš, je izpostavil, da gre za zahteven projekt, saj ne gre za klasično gradnjo. Približno leto dni naj bi potrebovali za projektiranje in pridobitev vse dokumentacije, skoraj 2 leti pa bo trajala gradnja. Računajo, da bodo dela lahko končana do sredine leta 2024, glavnina pa do leta 2023, kar je potrebno za koriščenje evropskih kohezijskih sredstev. Celoten projekt je vreden okoli 34 milijonov evrov. Župan občine Železniki Anton Luznar je vesel, da se skoraj 14 let po uničujoči vodni ujmi sedaj vendarle bliža začetek izvedbe protipoplavnih ukrepov.
Za prvo fazo so bile pa ni zapleti, tako da je prišlo do državne revizijske komisije. Tiste stvari, ki so potrebne za uporabno dovoljenje, so morali razpisovalci izuzeti ven. Potem so pa ponovili razpis. Kolikor mi je poznano, je bilo 6 ponudnikov. Rečeno je bilo, da imajo rok za dopolnitev svojih vlog do konca prejšnjega tedna.
Dobro napreduje tudi pridobivanje zemljišč za izgradnjo zadrževalnika. To nakazuje, da tudi krajani Zalega Loga, ki so bili na začetku glede projekta precej skeptični, zadrževalniku ne bodo več nasprotovali.
Predstavitev projekta je bila lani konec februarja na Zalem Logu. Nekako je bila kar, rekel, ostra polemika, ampak nekako so se na koncu sprijaznili, da zadrževalnik bo, da je potrebno, da se pač oni morajo poskušati še kakšno stvar dobiti poleg tega. Ena od teh je kolesarska steza, ki je sedaj rečeno, da je bo Direkcija za vode projektirala zraven ceste, potem je pa tudi že Direkcija za infrastrukturo obljubila, da jo bo gradila v fazi gradnje, da bo to njihov strošek, pa tudi, da se pogleda, če je možno na tem vodotoku, ki gre skozi vas, če je možno zgraditi še kakšne dodatne stvari, da bi bil Zalilog bolj varen.
Prispevek sem pripravila Meta Potočnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Župani severnoprimorskih občin in vodje regijskih razvojnih agencij so se na seji sveta Goriške regije, ki je potekala v Cerknem, v začetku tedna posvetili med drugim četrti razvojni osi. Tako župani kot predstavniki ministrstva za infrastrukturo in direkcije so dosedanje medsebojno sodelovanje ocenili kot uspešno in tvorno, kar se odraža tudi na številnih že izvedenih projektih na četrti razvojni osi, vrsta investicij pa še čaka. Svet je sicer na predlog programskega sveta sprejel niz sklepov naslovljenih na pristojno ministrstvo. Kot je poudaril idrijski župan Tomaž Vencel, je urejena prometna infrastruktura eden ključnih dejavnikov skladnega regionalnega razvoja.
Ja, pridobivanje okoljevarstvenih soglasij je v vsakem primeru dolgotrajen posel, če lahko rečem. Pač jaz upam, da bomo nekako v dobro in prebivalcem in v dobro narave stvar čim prej speljali iz mrtvih točk in prišli do nekih zaključkov, ki bodo omogočili gradno in sanacije cest in ostalih, bomo rekli, infrastrukturnih objektov na tej liniji četrte razvojne osi.
Župani so ministrstvo pozvali k čim prejšnji pripravi prostorske dokumentacije za umestitev trase med Cerknim in Hotavljami, k začetku postopka državnega prostorskega načrta za obvoznico Logatec, uvrstitvi modernizacije odseka Spodnja Idrija Želin v državni načrt razvojnih programov, k pospešeni pripravi dokumentacije in izvedbe rekonstrukcije ceste Cerkno Želin ter čim prejšnjemu začetku del pri odcepu za Želin. Pozivajo tudi k upoštevanju umeščanja kolesarskih tras pri projektiranju modernizacij cestnih odsekov. Svet predlaga dopolnitev četrte razvojne osi z vključitvijo krakov od Peršeta do Nove Gorice in od Kobarida do Bovca ter čim prejšnjo izvedbo obvoznice kanal in zagotovitev sredstev za pripravo dokumentacije za obvoznice Volče, Most na Soči, Spodnja Idrija in Logatec. Bovški župan Valter Mlekuš.
Vsi župani, s katerim sem govoril, vsi smo zadovoljni, dobili smo odgovore z prve roke in samo verjamem, da te odgovore, ki smo jih dobili, da se bodo tudi izpeljali in ja, res pohvalno, no, da so se odzvali tako in te sklepe, ki smo jih pripravili, smo tudi potrdili, tako da ja, odgovore smo dobili takoj in super.
Minister Jernej Vrtovec je zagotovil, da se ministrstvo trudi, da bi postopke, ki so v njegovi pristojnosti, izpeljali v najkrajšem možnem času. S podobno pobudo se je obrnil tudi na ostale institucije.
Na tem delu večkrat se ne soočamo s tem, da pač je premalo finančnih sredstev. Ne? Veliko krat se zastakne pri drugih postopkih, preden pridemo do same gradnje. Tukaj je moj poziv pač vsem deležnikom, da smo tukaj čim bolj hitri, da se določene stvari pač umestijo v prostor, da pridobivamo gradbena dovoljenja in končno tudi razpise in začnemo samo gradnje. Klasti se zatika pri pridobivanju vseh soglasij pri umeščanjih v prostor. Pogovorimo tudi lahko potem o okoljevarstvenih soglasjih in te postopki trajajo z vsemi pritožbami lahko več let. Ne? Preden lahko sploh začnemo graditi in s to birokracijo pa s tem včasih tudi praktičnim nagajanjem, ne? Je treba nekoč nekje presekati.
Miran Kristan z Posoškega razvojnega centra je medtem zbranim predstavil prizadevanja v sklopu novo ustanovljenega konzorcija za oblikovanje vizije razvoja bohinjske proge kot osnove trajnostnega prometnega sistema med Alpami in Jadranom.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Društvo Blaž Potočnikova čitalnica iz Šentvida v Ljubljani je v namen predalo spominsko mizarnico. Gre za eno redkih muzejskih postavitev v teh krajih in posvečeno tamkajšnjim mizarjem. Prostore, ki so v Gunciljah, so za javnost odprli v sklopu 28. šentviških dni in sedaj mi bo več o tej mizarnici povedal eden od pobudnikov le-te, gospod Franci Velkavrh, tudi član društva Blaž Potočnikova čitalnica. Pozdravljeni.
Do pozdravljeni.
Odkot ideja in kako dolgo je trajalo do realizacije?
V okviru društva imamo delovanje na narodopisnem nivoju in etno projektih. Že leta 2003 smo imeli v okviru Šentviških dni ta projekt, ampak samo zbranih mizarskih ročnih orodij. Glede na to, da takrat je bilo samo začasna razstava, nismo imeli prostora za trajno postavitev tega materialnega fonda, smo pač čakali na priliko in seveda po 18 letih se je končno pojavila ideja o postavitvi, ker smo dobili prostore od mestne občine Ljubljana v nekdanjem zadružnem domu in sicer mali prostor 30 kvadratov, v katerem smo postavili ta materialni zgodovinski etno fond ročnih orodij in dopolnili z dokumentarnim gradivom. To dokumentarno gradivo obsega popis vseh mizarjev, potem začetki mizarjenja v šentviški občini nekdanji v obdobju od sredine 19. stoletja do nekako sredine 20. stoletja. Opisali smo proces izobraževanja v ljudski šoli in obrti, ki so bile tukaj uveljavljene, ter seveda vse dogajanje kasneje, glede na velikost, glede na širitev teh mizarskih delavnic, so seveda pripravljali tudi te razstave v Šentvidu, potem združevali so se v zadruge.
Da je bila ta panoga zelo razširjena v Šentvidu v Ljubljani, priča tudi to, da je bilo v enem od letnikov od 156 dijakov, ki so se upisali v šolo, kar 114 mizarjev, dve tretjini, torej je mogoče v spominski mizarnici videti res bogato dediščino.
Tako je, ta, bi rekel, nabiralni del, zbiralni del materiala, gre za ročna orodja predvsem in okoliških pripadajočih orodij. To je bilo delo našega pokojnega sodelavca, člana društva že leta 2003. To je bil Jože Arhar. On je bil potomec mizarske tovarne ali družbe Erman in Arhar, ki je seveda končala z delovanjem leta 1946, ko je bila nacionalizirana.
Kdo vse vam je priskočil na pomoč?
Pomoč smo pridobili predvsem z donatorji, ki so darovali material. To je družba EAF iz Malih Vižmari, ki je darovala absolutno največji del, potem družba Blažič v Dravljah, potem Starman v Komendi, Slovenija Les v Vižmarjih, ter agregat prezračevanje in seveda manjši darovi okoliških mizarjev.
Spominska mizarnica je, kot ste zapisali v prvi vrsti, namenjena ohranjanju bogate dediščine, je pa v njej dovolj informativnih in zanimivih vsebin za vse generacije. Gospod Franci Velkavrh, gotovo je pomembno, da se ohranja to vrstna dediščina.
Za nas potomce mizarskih obrtnikov je pomembno ne samo to, da se kot ohrani, ampak da potomci vidijo, s kakšnimi sredstvi, s kako preprostimi sredstvi so umetniki za nas trenutno, ko gledamo, kakšni so bili izdelki, kakšna so bila orodja, lahko priznamo, da so bili umetniki inovativni. Nedvomno pa bi moral poudariti še nekaj. Namreč pri večkratnem pregledu, proučevanju precejšnjih virov, dogajanja na prelomu stoletja 19. in 20. lahko izpostavim osebo, ki je bila glavni motivator tega podjetništva. Vsi več ali manj poznamo, kdo je bil Anton Belec. Poznamo ga najprej po Aljaževem stolpu. Bil je seveda klepar, ampak nekaj več. Bil je motivator podjetništva v tem delu in je kot župan 26 let vodil nekako s svojo karizmo to gibanje.
Nam je v spominski mizarnici v imenu društva Blaž Potočnikova čitalnica iz Šentvida v Ljubljani povedal član društva Franci Velkavrh. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Prihodnjo soboto v Beltincih ob Geza pubu pripravljajo festival domačih sort z odprejto Kenjo. Gre za napitke iz samorodnih sort grozdja, kot so Šmarnica, Jurka, Clinton, Izabela in nekatere druge. Letošnje ocenjevanje pa bo že tretje po vrsti. Pobudnik tekmovanja in promocije omenjenih pijač je znani prekmurski humorist Geza Farkaš. Za naš radio je pojasnil, da je udeležba pridelovalcev na festivalu zelo široka, saj prihajajo praktično od vse povsod.
Prihajajo iz celotne Slovenije, iz Bohinja, iz Dolenjske, Suhe krajine, potem lahko tudi pravimo Koroške, potem Prekmurja, v glavnem cela Slovenija in še to je tudi zanimivo, da k nam prihajajo tudi pridelovalci iz Avstrije, Madžarske, potem Hrvaške. V prejšnjih letih, ko pa ni bilo te krona, pa tudi iz Romunije in Nemčije.
V treh letih so ocenili čez 520 vzorcev Šmarnice, Jurke, Clintona, Izabele in nekaterih drugih sort, je dejal Ernest Novak iz območne enote Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, ki vodi ocenjevanje. Pojasnil je, da je kakovost vzorcev zelo dobra, v primerjavi s prvim ocenjevanjem pa je tokrat podeljenih tudi več zlatih medalj.
23 je zlatih medalj, to so ocenjena 16, 8, maksimalne 18, nič. Tu so vinogradniki, narekovajo, ker ti po zakonu, ki ureja fermentirane pijače, je to, to niso vina, ampak so fermentirane pijače iz alkoholne pijače iz grozdja samorodnic. Je bilo največ vzorcev šmarnice, potem je tudi rdečkasta zvrst. To je tudi možnost, ki ni tudi pravilnik in zakonodaja predvidena, da se lahko tudi mešajo bela in rdeča vina, narekovaje fermentirane pijače ali pa tudi grozdje različnih.
Je dejal Novak in dodal, da so bili med ocenjevanimi vzorci tudi peneče pijače in rozeji. Omenjene samorodne sorte so sicer bile zelo popularne v preteklosti, pojasnjuje Giza Farkaš in dodaja, da je prišlo vmesno obdobje, ko se je šmarnico in njurko, pa tudi druge sorte, začelo podcenjevati.
In sedaj so tudi vsi uvideli, da je to neškropljeno, domače in zdravo in tudi trend v svetu je, da so ekološke stvari oziroma ta grozdje bolj zdravo kot ostalo. In seveda s tem smo tudi mi uspeli, da se ta stvar popularizira po celi Sloveniji.
Namen omenjenega ocenjevanja je po besedah Ernesta Novaka, da bi se dvignila kakovost omenjenih pijač, hkrati pa vzpostavil nadzor. Kaj pa večja vsebnost metanola v samorodnicah, zaradi katerega naj bi bile določeno obdobje problematične?
To ni res. Stvar je samo v tehnologiji pridelave, stiskanja. Vemo, da se etanol, torej ta alkohol, ustvarja z fermentacijo grozdja, sladkorja, potem etanol. Etanol se ustvarja iz pektinskih delcev, se hidrolizo pektinskih delcev. In če normalno prešamo vse in ne stiskamo, je teh pektinov manj, tudi manj metanola. Metanol je pa živčni strup, tako da lahko čem, da škodljivost ni vprašljiva.
Letošnji festival bo potekal ob Geza pubu, ki se nahaja pri Beltinski sprva baročni cerkvi svetega Ladislava, ki je v poznejšem obdobju dobila elemente klasicizma. V neposredni bližini se nahaja tudi Beltinska graščina.
Poleg vseh znamenitosti, ki ste jih že omenili v Beltincih, si lahko obiskovalci tudi pri nas ogledajo stalno razstavo starih radijev, lončarskih izdelkov in poročnih slik. Tako da res se najde za vsakega nekaj.
Pravi predstavnik mlajše generacije pri projektu Grega Farkaš. Letos bo festival obogatila tudi odprejta Kenija.
Pri ponudbi hrane želimo nekako to domačo kuhinjo nekako modernizirati oziroma vključiti te domače sestavine v te moderne neke današnje načine priprave hrane, kot so sedaj fejst aktualne te ulične kuhinje in pa odprte kuhinje.
Zato tisti, ki morda iščete idejo za sobotni izlet, vabljeni v Prekmurje, natančneje v Beltince, na festival domačih sort z odprejto kinjo, dogajati se bo začelo ob 10. uri. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Oddaja, ki sem jo tokrat uredila Tanja Dominko, je končana. Lep preostanek dneva še naprej.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.